Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Încercăm în întâlnirile noastre să atingem teme interesante și probabil că tema de astăzi va viza mai mult pe cei care au o viață bisericească, o viață liturgică destul de activă, dar Dumnezeu este bun și ne așteaptă pe toți în aceeași măsură. De aceea vom folosi și un termen foarte cunoscut teologilor și practicanților în viața bisericii și anume termenul de canon. Dar cred că încet, încet poate să vină în limbajul și în viața fiecăruia. Iar tema de astăzi am numit-o canonul ca măsură a fiecăruia. Avem astăzi, dragilor, bucuria de a avea ca invitat pe preacucernicul părinte Cristian Gagu, conferențiar doctor la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie a Universității Dunărea de Jos din Galați. Părinte profesor, bine ați venit!
Bună ziua dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur să vă cunosc. Trebuie să mărturisesc că sunt la prima experiență televizată cu TV Trinitas. Așa încât sper să reușesc să-mi țin emoțiile inerente sub control.
Să ne pună bun Dumnezeu început bun. Cu găduința simției voastre, formatul emisiunii noastre propune ca la început să avem o mică părticică, noi spunem o feliuță, foarte concentrată, pentru că asta este învățătura din Patericul Egiptean, substanțială și gustoasă, bună și în esență și în gust, adică atinge și partea de fel principal și partea de desert. Un cuvânt scurt, dar îndestulător, zicem noi. Zice iarăși, eu când eram tânăr și ședeam în chilia mea, măsură de pravilă nu aveam. Noapte și ziua îmi era mie pravilă. Sigur, vorbim despre acest canon ca un tratament pe termen lung pe care fiecare îl ia pentru viața lui, pentru a-și păstra viața curată, iar acolo unde au apărut mici probleme de neputință, de slăbiciune, să vină să repare viața noastră spirituală acest canon. Și mă întrebăm, preacucernice părinte profesor, dacă și cât mai ne rugăm în zilele noastre?
Este o întrebare la care nu putem da un răspuns cuprinzător, absolut. Cred că, din păcate, nu ne mai rugăm totuși foarte mult așa cum făceau nu de mult în urmă bunicii noștri, care aveau un canon de rugăciune zilnică, dacă nu foarte consistent ca număr de rugăciuni, ca întindere în durata timpului, dar nu cred că erau mulți cei care să meargă, spre exemplu, seara la odihnă fără să rostească o rugăciune de mulțumire, o rugăciune de cerere. Și cred de altfel că se vedea legătura lor cu biserica și în faptul că se rugau și acasă, că de regulă cei care au acest canon de rugăciune zilnic l-au deprins din biserică, nu și l-au impus singuri, ci în biserică au descoperit cumva și rugăciunea și o rânduială anume, pentru că prin canon înțelegem, mulți înțeleg foarte adesea un soi de pedeapsă. Nu e niciun caz vorba despre așa ceva. Este mai curând, cum ați spus și Sfinția voastră, un tratament duhovnicesc pe care trebuie să-l luăm zi de zi pentru profilactic, pentru a ne menține sănătoși sufletește. Contează, pe de altă parte, cât de mult sau cât de puțin ne rugăm, felul în care am fost crescuți și educați din pruncie. Eu cred așa că dacă un prunc de la vârsta de 2 ani jumate, 3 ani, când începe să conștientizeze ce este în jurul său, vede cum părinții, mama și tatăl, se roagă și îl iau și pe el la rugăciune lângă ei, mai întâi seara de seară în fața icoanei și după aceea dacă îl aduc și la biserică duminica să-l împărtășească o dată la 2-3 săptămâni, până spre 8-9-10 ani, rugăciunea și prezența lui la biserică spre a se împărtăși devine o deprindere, devine ca o a doua natură și îmi place să cred că nu vor renunța niciodată la această deprindere. Și chiar dacă uneori, asemeni fiului risipitor din parabola răsită de Mântuitorul Hristos, la vremea adolescenței, să zicem, când sunt ispitele vieții mai intense, mai mari, mai greu de refuzat, poate unii dintre ei se îndepărtează de Dumnezeu, de biserică, de rugăciune, de Sfânta Euharistie, faptul că de mici au fost totuși educați așa, îi ajută în timp să se reîntoarcă. Pentru ei reîntoarcerea este mult mai ușoară, pentru că trebuie să recunoaștem, este o inocență a copilăriei și noi trăim cu nostalgia acelei inocențe și când ajungem la vârsta adultă și dăm peste greutățile vieții și toate încercările care vin peste noi, uneori găsim în copilărie, în inocența și în nostalgia acelei inocențe, puterea să mergem mai departe și atunci ne reîntoarcem la acele practici bune și frumoase care ne-au fost folositoare. De aceea eu, spre exemplu, de fiecare dată când încreștinez un copil în taina Sfântului Botez, le dau părinților această povață să spună rugăciuni pentru pruncul lor. Mai întâi ei, cât pruncul este mic și nu e conștient de ce se întâmplă în jurul lui, iar după aceea să-l învețe să se roage, să-l învețe să facă semnul crucii și să se roage împreună cu el. Niciodată să nu-l trimite. Du-te și fă-ți rugăciunea, pentru că e foarte posibil ca pruncul să priceapă aceasta ca pe o pedeapsă și tendința este să refuze și să spunem, haideți să ne rugăm împreună, hai să mulțumim, hai să cerem. Și atunci e mult mai ușor să ne prindă asta și experiența a arătat că atunci când noi, ca adulți, uneori fie întârziem cu rugăciunile de seară, copiii fiind obosiți, nu merg la culcare fără rugăciune și spun, mama, tata, dar rugăciunea.
Suntem foarte ocupați astăzi. Avem atât de multe activități, e un paradox greu de înțeles, nu încercăm să le explicăm, ci doar constatăm, trist, dar constatăm, avem extrem de multe aparate, extrem de multe invenții care ne-ar ajuta să cucerim, să câștigăm timp, dar paradoxal este că nu mai avem timp. Și în această mare lipsă de timp, mai ne găsim timp pentru o rugăciune și eventual pentru un canon, pentru a ne lua sau pentru a primi, pentru a împlini un canon de la duhovnic sau o recomandare din partea cuiva?
Foarte adesea folosim această expresie și o auzim și noi la spovedanie atunci când îi întrebăm pe cei care vin să mărturisească păcatele înaintea Mântuitorului Hristos, dacă vin duminica după rânduială la biserică sau dacă seara își fac rugăciunea. Și de multe ori auzim, nu vin foarte des sau vin destul de rar pentru că nu am timp. Cred că expresia în sine este nefericită și este falsă, pentru că de regulă avem ceea ce putem crea noi, ceea ce putem stăpâni, ceea ce putem controla, ceea ce putem supune. Ori timpul nu intră în această categorie pe care să o putem noi controla. Prin urmare, ar trebui să ne raportăm la timpul vieții noastre, pentru că despre asta este vorba, teologic vorbind, da? Despre timpul vieții noastre, timpul mântuirii noastre, ca la un dar al lui Dumnezeu și ca orice dar trebuie bine chivernisit. Prin urmare, noi trebuie doar să ne chivernisim bine timpul vieții și să găsim timp, să rezervăm timp pentru sufletul nostru. Dacă ne gândim că totuși ziua are 24 de ore și 8 sunt pentru ascultările, să zicem, impuse, serviciul pe care l-ar fiecare, alte 8 normal ar fi să fie pentru odihnă, mai rămân încă 8 pentru ceea ce am putea numi relaxare. Ei, în aceste 8 ore trebuie să ne găsim măcar un ceas și pentru relația noastră cu Dumnezeu, pentru sufletul nostru, pentru sănătatea noastră sufletească, pentru sănătatea minții noastre, pentru că până la urmă faptul că suntem ocupați de fel de fel de activități care pun presiune pe noi, creează în noi înșine un stres care până la urmă conduce la îmbolnăvire mai întâi sufletească și după aceea și trupească. Sunt foarte mulți oameni care, mai ales în ziua de azi, când sunt atât de multe la dispoziție, atât de multe bunuri de consum, totuși, și atât de multe facilități tehnice, totuși sunt depresivi, intră în depresie. Și asta pentru că au numai grija trupului, numai grija a ceea ce le conferă confortul material, social și mai departe, dar nu uită că au și suflet, uită că au minte și că mintea are și ea nevoie de hrană, iar hrana pentru minte și pentru suflet se fără doar și poate rugăciunea. Până la urmă, singurul care te ascultă necondiționat în orice stare fi tu este Dumnezeu. Cei de lângă tine, oricât de apropiați ar fi, au la rândul lor problemele și întotdeauna sunt dispuși să te asculte pe tine. Ar dori la rândul lor să fie cineva care să-i asculte. Prin urmare, bine ar fi dacă, chivernisindu-ne bine timpul, am găsi loc și pentru rugăciune, pentru mersul duminica la biserică. Cred că fiecare dintre noi, cei care slujim în biserici ca preoți, luând contact cu atât de mulți credincioși care vin la noi cu problemele lor, au observat și pot da mărturie despre astfel de cazuri. Eu pot să dau mărturie despre un astfel de caz. Cineva care efectiv avea o astfel de stare depresivă și după ce a încercat cu medici, cu tratament, cu negăsind soluția, părinte, ce să fac? Și ușor, ușor s-a apropiat, încă nu era cineva legat de biserică, ușor, ușor a acceptat să vină la biserică, să se roage, a găsit răbdarea să rămână în biserică, să înceapă să înțeleagă slujbele, rânduielile și acum este nelipsită din biserică de an și an și starea aceea s-a dus. Că este un om așa cum trebuie să fie orice om normal, cu o viață sufletească normală.
Domnul Părinte Profesor, cele 8 ore pe care ni le-ați propus ca ore ale omului, ore în care se poate odihni, se poate relaxa, dar de multe ori dintre cele 8 ore, poate puține le avem ore cu pace, cu liniște. Multe sau cel puțin prima parte a celor 8 ore după ce venim de la serviciu, avem poate grija de acolo, stresul de acolo, Dumnezeu știe, poate avem de lucru suplimentar, poate avem mai puțin de 8 ore, nu avem o stare bună, propice, rugăciune, nu avem o tihne pe care ne-o dorim. Ei, ce stare se recomandă să avem când ne rugăm? Cum putem? Sau dacă nu suntem cu adevărat concentrați, ne mai putem ruga? Ne este ascultată rugăciunea nefăcută așa cum trebuie?
Aici cred că lucrurile se leagă, rugăciunea și starea în care ne aflăm sunt cumva interdependente. E adevărat, nu întotdeauna ai dintr-un început, să spunem, starea propice pentru a te ruga. Dar poți dobândi această stare tocmai începându-te să te rogi, chiar dacă încă nu ești așa cum trebuie. Există o apoftegmă, o zicere a părinților care spune așa: dai voință, iei putere. Cu alte cuvinte, tu trebuie să îți încerci, să începi osteneala aceasta a rugăciunii. Atunci când nu ai dispoziția, poate fi un pic, poate părea ca osteneală rugăciunea. Dar Dumnezeu, văzând dorința ta, voința ta de a-i vorbi și de a primi răspuns, stăruința ta în rugăciune, atunci El își va da ajutorul său, va trimite harul său care îl va aduce liniștea și rugându-te vei simți cum te liniștești și cu cât te rogi mai mult, cu atât dobândești și mai multă pace și putere de a te ruga. De altfel, Sfântul Apostol Pavel spune efesenilor: noi nu știm cum să ne rugăm și atunci Duhul însuși se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Prin urmare, important este să începem, să ne dorim, să simțim până la urmă că trebuie să ne rugăm și așezându-l la rugăciune, cu timpul vine și pacea și liniștea. Acum, pacea și liniștea o avem sau nu avem și de acolo de unde venim, din îndatorile noastre zilnice. Dacă și acolo încercăm să ne purtăm ca buni creștini și evităm conflictele, evităm să creăm sau să răspundem la o posibilă stare conflictuală și ne păstrăm noi înșine într-o stare de pace relativă, atât se poate în lumea în care trăim, atunci ne va fi mai ușor să ne așezăm la rugăciune. Dacă, din potrivă, dăm curs ispitelor și cădem în cursa asta a mâniei, evident că va fi mult mai greu să ajungem să ne rugăm, să ne liniștim, dar fără pace ne putem ruga. Să nu uităm că în cultul bisericii aproape toate ectenile încep așa: cu pace Domnului să ne rugăm, iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm, pentru pacea de sus, adică pentru pacea pe care numai Dumnezeu ne poate da, Altfel nu ne putem, ruga și, și noi ca preoți știm foarte bine, dacă suntem tulburați foarte greu ne putem concentra la rugăciune în timpul slujbelor pe care le săvârșim înaintea Sfântului Altar. Iar părinții pustiei spuneau că așa cum nu-ți poți vedea chipul într-o apă tulbure, trebuie să aștepți să se liniștească apa ca să te poți oglinde, asemenea, nici rugăciunea nu poate fi făcută de o minte tulburată. E nevoie așadar de o minte care să fie în liniște, în pace, de o inimă blândă și smerită și, pe de altă parte, să ne ținem în frâu și toate celelalte simțuri care pot aduce asupra noastră tulburarea lumii, războiul lumii.
Spuneam că avem și mijloace tehnice care ne pot ajuta să ne rugăm. Bună oară, avem un acces la internet și putem să accesăm un acatist, varianta audio, și nu avem timp să citim. Sau suntem în mașina personală sau în transportul public și la fel, acolo putem asculta ceva sau putem derula un acatist pe ecranul unui telefon și putem să citim. Ei, aceste mici particule care probabil de rugăciune, care nu se pot compara cu felul în care Ava se ruga când noaptea și ziua era în pravile, era într-o stare de liniște contemplativă, sigur, o distanță, o diferență, dar aceste mici doze de efort duhovnicesc se încadrează în particele de canon care ne pot aduce mântuirea și nouă celor din lume.
Ținând cont totuși de limitările pe care le presupune tehnica și ajutorul care ți-l poate da tehnica, ea este folositoare în acest scop, de în care te poate ajuta să-ți ții mintea ocupată cu rugăciunea, iar nu cu alte lucruri rele. Și eu, personal, în mașină, foarte adesea ascult Radio Trinitas. Fie că e slujbă, fie că este o altă emisiune, în felul ăsta nu mă mai gândesc la lucruri care m-ar putea tulbura. Și ai mai multă pace, îți păstrezi pacea și îți poți păstra pacea și peste zi. Important este nu cumva ascultarea unui acatist sau unei rugăciuni pe tabletă, pe telefon, prin intermediul internetului, să suplinească propria rugăciune. Adică să se roage altul pentru tine, tu doar să stai și să cel mult să asculți ceea ce rostește acela. Pe de altă parte, pentru cei care nu pot participa la rugăciunea în comun din biserică, duminica la Sfânta Liturghie, care este esențială totuși pentru viața oricărui creștin, pentru că sunt țintuiți la pat de boli, de neputințe, televiziunea Trinitas, care transmite și în fiecare zi și Sfânta Liturghie și Seara Vecenia, este de un real ajutor. De multe ori, mergând să împărtășesc persoanele bătrâne sau bolnave acasă, le găsesc cu televizorul deschis, ascultând slujbele. E un mod și acesta de a participa. E adevărat, nu la fel de direct ca atunci când ești în biserică și te rogi împreună cu ceilalți și cânți împreună cu ceilalți. Dar e și acesta un mod de a încerca să nu uiți de Dumnezeu. Măcar atât. Poate fi extrem de util, dar în niciun caz să nu suplinească totuși rugăciunea personală.
Când ne împlinim mai bine canonul de rugăciune? Pentru că vedem, Ava spune așa, când eram tânăr și ședeam în chilia mea, nu aveam măsură de pravile, mă rugam continuu.
Da.
Alți oameni probabil se roagă mai mult la bătrânețe, în partea a doua vieții, pentru că în prima parte au avut alte responsabilități imediate, ce nu le-au permis un timp oarecare să-l dedice rugăciunii. Când se roagă omul mai mult, mai puțin, amânăm de multe ori de la tinerețe pentru bătrânețe, care e măsura cea mai bună?
Măsura ar fi să ne rugăm cât de mult de la copilărie până când ne cheamă Hristos la El, pentru că nu avem nicio garanție că apucăm bătrânețea. Foarte mulți, adevărat, atunci când sunt tineri în putere, sunt sănătoși și au obligațiile acestea ale vieții de zi cu zi, serviciul, familia, copiii, cum am spus mai înainte, nu-și găsesc timp, nu-și fac timp pentru rugăciune, spun nu am timp și amânând, va veni vremea. Dar dacă n-ai obișnuit să te rogi din copilărie, da, și nu te-ai rugat toată viața, când ajungi la bătrânețe, dacă ajungi, nu știi să te rogi. Sunt foarte mulți oameni care, pentru că n-au învățat, n-au fost învățați să se roage, atunci când au nevoie, pentru că mai devreme sau mai târziu, toți ajung în situații uneori limită. când singura scăpare pe care o mai întrevăd este Dumnezeu. Și atunci vin la biserică, fie cerând să se roage preotul pentru el sau pentru nevoia lui, pentru că el nu știe să se mai roage sau n-a știut niciodată și n-are timp să mai învețe să se roage, fie pur și simplu scrie acolo pe un acatist, pe o foaie de hârtie, numele și nevoia, lasă și pleacă, rămânând ca preotul să se roage pentru el. Ori Sfântul Antonie cel Mare, atunci când a fost întrebat de un ucenic, părinte, poți să te rogi pentru mine? Sfântul Antonie i-a răspuns, nici eu nu te miluiesc, nici Dumnezeu nu te miluiește dacă tu însuți nu te silești să te rogi singur. Prin urmare, idealul este acesta, să învețe copilul de mic să se roage, să-și creeze această deprindere a rugăciunii zilnice, măcar seara, dacă nu și la alte momente ale zilei, dimineața când pleacă spre școală, după aceea când e adult, când pleacă spre lucru, când se așează la masă să mănânce. Și dacă face asta din copilărie, e foarte posibil și probabil ca în timp să sporească în rugăciune, să ajungă la măsura părinților, de ce nu aceea a rugăciunii neîncetate, a rugăciunii minții în inimă, care este de altfel destul de cunoscută, mai ales pentru cei care vin la biserică, numita rugăciune a lui Iisus, Doamne Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mi pe mine păcătosul. Este foarte cunoscută, dar e mai greu de practicat, pentru că până acolo trebuie totuși curăția minții, paza simțurilor, blândețea inimii, smerenia, și dar este totuși un cel către care trebuie să tindem cumva cu toții. N-ajungem până acolo, dar măcar să fim pe cale.
Aș intra puțin în tabara celor care nu pot înțelege cum e cu rugăciunea aceasta. Spune Ava, noaptea și ziua îi era pravile de rugăciune, adică se ruga
neîncetat.
Și mă întrebăm, cât se poate ruga omul? Ce să tot repezi? Ce să pot spune tot timpul? Pentru că epuizezi subiectele. Ce să spui nou?
Mai întâi de toate, avem rugăciunea domnească. Este cea mai importantă, pentru că este rugăciunea lăsată de însuși Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu întrupat. Și atunci, în această rugăciune sunt cumva sintetizate pentru noi tot ce este necesar ca să avem o bună relație cu Dumnezeu și o bună relație între noi, adică o viață frumoasă de creștin. Și cred că e o rugăciune care o știu majoritatea creștinilor. Cei care sunt mai apropiați de biserică, evident, citesc psalmi din saltire, citesc alte rugăciuni acatiste și așa mai departe, dar sunt și care nu au deprins rugăciunea. Unii nu știu să citească, probabil. Sunt destui și atunci nu pot citi astfel de rugăciuni. Și ei se pot ruga chiar neîncetat. Și o să vă exemplific cu, eu știu, un caz, poate că e cunoscut, al unei bătrâne care a venit să se spovedească și părintele a întrebat-o dacă se roagă și a spus, da, părinte, sigur, mă rog, ce rugăciuni spui Tatăl nostru, spui cuvinte cu adevărat, spui, nu, părinte, că nu știu rugăciunile astea. Păi și atunci cum te rogi? Păi cum să mă rog? Atunci când spăl ceva, fie că spăl vase, fie că spăl niște rufe, spun, Doamne Hristoase, cum spăl eu vase, spală-mi și tu sufletul de păcate. Dacă mă duc în grădină și plivesc iarba, la fel spun, Doamne Hristoase, cum smulg eu iarba din grădină, smulge și tu din mintea mea răutățe. Și e un mod de a te ruga continuu și nici nu te plictisești, că activitățile sunt totuși diferite în timpul unei zile. Pe de altă parte, pot fi și rugăciuni foarte, foarte simple, foarte scurte, care te și ajută să te concentrezi, să fii cu mintea acolo, pentru că foarte adesea ne plângem cu toții că la rugăciuni lungi cel rău ne fură atenția, ne fură mintea, aducându-ne fel de fel de ispite, de gânduri, de imagini din trecut. Și atunci rugăciunile acestea scurte sunt extrem de utile, de folositoare, și o să exemplific chiar cu un caz din viața bisericii, a monahilor, a călugărilor. Trei marinari au supraviețuit unui naufragiu și au rămas izolați pe o insulă. Și neavând multă carte, toată rugăciunea lor era noi trei, voi trei, miluiți-ne pe noi. După ce va vreme, ani mulți, acolo din întâmplare a oprit un vas cu pasageri și între cei de pe vas era și un preot. Și părintele a intrat în vorbă cu ei, văzându-i cu bărbile lungi, albe, având fețe totuși de oameni cuvioși, de oameni sfinți, de oameni blânzi, de oameni în care strălucea harul lui Dumnezeu. Și i-a întrebat cum și-au dus viața și i-a întrebat ce rugăciune știu. Și i-au spus, asta e rugăciunea. Tatăl nostru, nu știți? Am zis, părinte, nu știm, părinte, că n-am învățat. Și părintele, cât a stat acolo 2-3 zile până s-a reparat corabia, a încercat să-i învețe Tatăl nostru. Și au deprins ei ceva. N-au vrut să se întoarcă în lume, că nu mai aveau la cine. Au zis că preferă să rămână acolo ei trei și cu Sfânta Treime, cu Dumnezeu care a fost tot timpul aproape. Plecând corabia, au zis să mulțumim Dumnezeu că am văzut și fețele de oameni străini înainte de moarte și au zis să rostească Tatăl nostru. Dar pe la jumătate s-au oprit pentru că au uitat cuvintele rugăciunii. Și atunci s-au dus după corabie zicând, părinte, părinte, învață-ne Tatăl nostru că l-am uitat, de el mergeau pe apă ca și Mântuitorul Hristos. Și atunci părintele și ceilalți văzându-i s-au înspăimântat de așa ceva și au spus, nu e nevoie, rostiți rugăciunea voastră în continuare, e de ajuns. Cu alte cuvinte, contează foarte mult iarăși starea în care rostești rugăciunea și cât de mult crezi în cuvintele rugăciunii tale și în harul lui Dumnezeu care vine și ajută și plinește toate lipsurile pe care le ai ca om.
Părinte profesor, noi avem 3 minute din această ediție și avem cu toții, recunoaștem stări de bucurie, stări de pace, stări de tristețe, stări de mânie. Le încercăm pe toate. Ne putem ruga în toate aceste momente? Ne putem aduna mintea ca să-i închinăm lui Dumnezeu?
Așa cum am spus și mai devreme, nu orice rugăciune rostită în orice stare este bine primită înaintea lui Dumnezeu. O să fac iar apel la o apoftegmă a părinților care spuneau așa, atunci când ai supărat un frate, într-un fel l-ai mâhnit, rugăciunea ta n-ajunge înaintea lui Dumnezeu pentru că este oprită de suspinul acelui care ajunge înaintea lui Dumnezeu mai repede decât de rugăciunea ta. Prin urmare, întâi de toate, trebuie să fii în pace cu toți cei de lângă tine și Mântuitorul iarăși ne învață, când vii la altar să-ți aduci darul tău, dacă ți-aduci aminte că ai o pricină cu fratele tău, lasă darul tău, du-te și te împacă cu fratele tău și de-abia după ce te-ai împăcat, ești în stare de pace cu el, atunci nu și aduți darul la altar. O rugăciune este și un dar. Că o facem la altarul din casă, adică în fața icoanei de pe peretele din casă, că o facem în fața Sfântului Altar în biserică, este darul pe care îl aducem lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să aducem în această stare de plină împăcare cu toți cei de lângă noi. Dacă suntem în stare de mânie, de supărare, de dușmănie, de ură, evident că nu ne putem ruga și rugăciunea noastră nu este bine primită. Părinții chiar o numesc o rugăciune necurată. Ca să avem o rugăciune curată, trebuie să ne curățim noi mai întâi pe noi, mintea, inima, toate simțurile care ne pot tulbura și pot aduce necurăția în viața noastră duhovnicească.
Prea cu ce începe, părinte profesor, mulțumim pentru prezență și pentru cuvinte.
Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație și nădăjduim să ne revedem și cu alte prilejuri.
Cu mare drag, așa să ne aștept Dumnezeu. Mulțumim pentru atenție, ascultați de ceea ce vă spune duhovnicul, prietenii bunei dumneavoastră, mintea, conștiința, ascultați de la toți și de la toate. Și e bine ca fiecare să-și ia un mic canon al întâlnirii cu Dumnezeu în orice secundă a vieții. Vă așteptăm cu drag la următoarea ediție. La revedere!
Bună seara! În seara aceasta avem alături de noi, îl avem alături de noi pe Părintele Stilian Tofan la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj, un biblist renumit al bisericii noastre, cărui spunem bine ați revenit la noi.
Bine v-am regăsit.
Părinte profesor, aș dori să discutăm în seara aceasta despre minunea vindecării slăbănogului de la Vitezna. Întotdeauna când facem slujba acasă, ca și creștini ortodoxi, ni se citește pericopa aceasta evanghelică privitoare la o minune săvârșită de Mântuitorul, o minune care până la urmă și ea ridică o problemă fundamentală, anume instrumentalizarea vindecării. Pentru că acolo nu numai Mântuitorul realizează minunea vindecării acelui om care nu avea de fapt un sprijin, ci acolo periodic se întâmpla o minune, și anume pusă pe seama unui înger al Domnului care venea și turbura apa într-un loc, la o scăldătoare, nu, numită a oilor. Mai întâi aș dori să vă adresez întrebarea aceasta cu privire la posibilitatea aceasta de instrumentalizare a minunii, dacă există precedente în Vechiul Testament, cum putem interpreta acel context specific în lumina Noului Testament?
Minunea vindecării slăbănocului de la scăldătoarea Bitezda este una dintre minunile speciale pe care le-a înregistrat evanghelistul Ioan și că n-are precedent sau că n-are, nu, nu precedent, că n-are corespondent în primele trei evanghelii. Cu siguranță la apa vindecătoare, la apa din puțul care nu seacă niciodată, la apa din care se bea poporul fără să mai înseteze, avem referiri în Vechiul Testament, în proroci, în proroci mari, Isaia, Ezechiel, și se și citește din prorociile lor în slujba gheasme mari de la sărbătoarea botezului Domnului. Dar să ne întoarcem puțin la Noul Testament. Minunea aceasta are o profundă semnificație spirituală și Ioan Evanghelistul a încărcat-o în momentul în care a înregistrat-o așa cum o descrie, repet, de o serie întreagă de mesaje spirituale și teologice și sacramentale în același timp și misionare, iarăși, pentru creștinătatea timpului său. De aceea el registrează minuni și discursul din viața lui Iisus care nu sunt înregistrate de către primii trei evangheliști. De ce? Pentru că el scrie în completarea lor unor creștini de la sfârșitul secolului I, nu de undeva din a doua jumătate a secolului I spre partea finală a acestuia. Orecum o sinteză de care aveau nevoie primii creștini a învățăturii Mântuitorului Hristos, a mesajului său, a mesajului Evangheliei și a relevanței Evangheliei pentru creștinătatea sfârșitului de secolul I. Așa că, cum spuneam, o multiplă, să spunem așa, dimensiune teologică și spirituală în mesajul acestei minuni. Mai întâi avem acolo de-a face cu un om bolnav de 38 de ani, nu de 38 de ani. Și acest lucru este important să-l precizăm pentru că, iată, avem de-a face cu o suferință nu de un an, nici de doi, nici de trei, nici de patru, ci 38 de ani poate să... aceștia pot să însemne o viață chiar. Așa că, iată, un om bolnav de ani mulți care n-a putut fi vindecat de către nimeni. Se pare că el era semi-paralizat. Nu era un om total paralizat. Pentru că în textul respectiv avem o referință în acest sens, avem câteva cuvinte care ne-ar putea duce la această concluzie. El spune, până când eu mă cobor, altul o ia înainte. Dovadă că și el putea să meargă mai încet, dar sigur se cobora altul sau ajungea altul, care probabil era ajutat de rude, de cunoscuți. Pe de altă parte, speranța lui aici, cu toate că, iată, de fiecare dată, probabil când ajungea în fața tămăduirii, această tămăduire îi era oarecum furată. Și totuși să nu decepționeze. Deci este foarte important să ajungi în faza ultimă și totuși să nu decepționezi. Și avem aici din răspunsul pe care îl dă Mântuitorul Hristos o referire la o temă foarte importantă pentru viața personală fiecare dintre noi. Spune, nu am om. Deci Mântuitorul pune o întrebare, vrei să te faci sănătos?
Enigmatic, de altfel.
Enigmatică, întrebare fără sens.
Suferind acolo și întreabă, vrei să te...
Întrebare fără sens, dar vom vedea că nu e fără sens, pentru că era asociată întrebarea cu realitatea vieții lui pe care o amintește Mântuitorul Hristos în final.
În final, într-adevăr.
În final. Vom vedea. Și atunci omul răspunde la fel de fără sens. De fapt, nu răspunde întrebării. Mântuitorul îl întreabă, voie să te faci sănătos, în Ioan 5, capitolul, versetul 6, și bolnavul nu-i răspunde întrebării, bolnavul de un alt răspuns care ținea de ceea ce îl preocupa pe el. Spune, nu am om care să mă arunce în scăldătoare. Această minune, pornind de la această expresie, sau aceste minuni am dat, nu mai știu unde, când am scris un articol legat de acest episod, i-am dat acest titlu, Suferința de singurătate. Este teribilă această suferință, greu de suportat, groaznică, care transferă viața într-un cadru dramatic greu de exprimat în cuvinte, să nu ai om. Și unde era suferința? Vedeți? Într-o singurătate marcată de comunitate, nu de comuniune. E greu să spunem comuniune, facem diferența între comunitate și comuniune. Erau mulți acolo. Și el era singur între mulți. Aceasta este cea mai grea singurătate. Să fii singur între mulți. Adică acești mulți, această colectivitate, să nu fie în măsură să-ți alunge singurătatea. Sau să te simți singur într-un mare de oameni. E groaznică această singurătate. Asta însemnează că nimeni nu te vede, că pentru nimeni nu însemni nimic, sau pur și simplu, dacă o transferăm într-un alt cadru de referință, că ești marginalizat. Nu e cazul acestui om, dar există o suferință în cadrul unei mari colectivități prin marginalizare, în sensul de a nu fi pe acea lungime de undă cu colectivitatea, cu comunitatea, gândind poate altfel și gândind altfel pe direcția unor soluții mai provocatoare, mai înnoitoare, să fie marginalizat. Aceasta iarăși este o singurătate care doare. Și de care, dacă ar fi să actualizez mesajul acestei minuni, nu cam ducem lipsă astăzi.
Mântuitorul întreabă, voiești să te faci sănătos? Bolnavul răspunde, plasând, de fapt, răspunsul în afara lui, ca și cum nu întrevedea în el însuși resorturile însănătoșirii sale, și explică că nu are om. După aceea Mântuitorul, fără de fapt să îi ceară bolnavul acest lucru și fără să condiționeze de pocăință sau de credință, afirmă așa, ex nihilo, ex abrupto, scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. La final, desigur, este indicat de către pildă unul dintre motivele suferinței și în lumina căruia întrebarea voiești să te faci sănătos își găsește răspunsul, pentru că resortul însănătoșirii poate că ar fi stat în pocăința bolnavului. Dar aici aș dori să ridic iarăși problema aceasta a corelației dintre păcătoșenie și suferință trupească. Există întotdeauna această legătură? Întotdeauna păcătoșenia aduce suferință trupească sau pot fi și diferit?
Dacă ținem cont de sentința Apostolului Pavel, plata păcatului este moartea,
da,
atunci trebuie să înțelegem că orice păcat aduce suferință. Și avem nenumărate exemple în viața și activitatea Mântuitorului Hristos, din care putem să vedem că suferința are la bază păcatul. De exemplu, înainte de a face referire acum la ceea ce m-ați întrebat vis-a-vis de această minune, când Mântuitorul Hristos îl vindecă pe acel om orb din naștere, minune consemnată tot de Evanghelistul Ioan în capitolul 9 al Evangheliei sale, apostolul întreabă. Și acolo avem de-a face cu o întrebare fără logică, sau cel puțin într-o anumită parte a ei. Cine a păcătuit acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Deci e clar că suferința și infirmitatea aici este asociată cu păcatul. Părinții sigur puteau păcătui pentru că profetul spune în vechime că părinții au mâncat aguride și au străpezit gura copiilor. Dar el cum să păcătuiască în pântecele mamei sale? Sigur, există o explicație și aici legată de transmiterea urmărilor păcatului strămoșesc, lucru foarte important în spațiul iudaic, în spațiul credinței iudaice, și Mântuitorul vorbește aici în termenii credinței iudaice, dar revenind la, așadar, la bază suferinței este păcatul, dar revenind acum la acest om vindecat la Betesda. Întrebarea Mântuitorului voie să te faci sănătos avea o legătură cu păcatul lui. Adică suferința lui, e clar, era urmarea unor păcate pe care el le-a săvârșit, a unei vieți fără sens, a unei vieți în păcat, și Iisus ține să precizeze acest lucru. Nu odată a precizat sau subliniat Iisus faptul că la baza suferinței se găsește păcatul. Și iată, în final, citim acest lucru. Iisus îl găsește în templu și îi spune așa. Citim versetul 14 din Ioan, capitolul 5. După aceasta, Iisus l-a aflat în templu și i-a zis: iată, te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ție ceva și mai rău, sau mai rău. Dovadă că păcatul repetat aduce suferință multiplă și de mai mare intensitate. Dar de aceea Mântuitorul Hristos îi adresează acea întrebare: voiești să te faci, adică însănătoșirea ta ține și de tine, dacă nu chiar în primul rând de tine. Leapădă păcatul și ai să fii sănătos. Vrei să faci asta? Mântuitorul nu silește pe nimeni. Indiferent cât de păcătos este omul, nu-l silește. Îi respectă libertatea, de aici responsabilitatea, de aici rațiunea judecății universale. Ori în cazul acesta, Mântuitorul vrea să transmită și un mesaj pentru noi. Adică însănătoșirea stă și în puterea noastră. Nu numai, dacă nu, în primul rând în puterea noastră, adică lepădând păcatul și abia apoi în colaborare cu Dumnezeu. Totuși, revenind la prezența Mântuitorului Hristos, la momentul în care Mântuitorul Hristos îl găsește în templu, aș vrea să mai accentuez o idee, și anume, observăm că Iisus îl caută pe cel bolnav în momentele de suferință. Avem, să spunem așa, tabloul unei activități a lui Iisus, a unei misiuni a lui Iisus, cu căutarea omului în suferință. Când este bolnav, când este încercat. Doi, al doilea tablou. Observăm că Mântuitorul Hristos, ca Dumnezeu, îl caută acum pe omul fost bolnav în stare de sănătate în templu. Ceea ce înseamnă că, coroborând semnificația celor două tablouri, ceea ce înseamnă că Dumnezeu este preocupat de noi în egală măsură. Atât în suferință, cât și în sănătate. Că și după ce ți-ai recăpătat sănătatea, sau este atent cu tine și te sfătuiește ce să faci să nu ajungi în suferință. Pentru biserica de astăzi, pentru misiunea bisericii de astăzi, într-o societate ca cea în care trăim, această prezența Mântuitorului Hristos în două ipostaze, sau aceste două tablouri ale minunii, ale prezenței lui Iisus, are o deosebită semnificație, sau au o deosebită semnificație, și anume, biserica trebuie să se preocupe în egală măsură și de cei sănătoși, adică și de cei bolnavi, ca și de cei sănătoși. Nu înseamnă că ne ocupăm doar de om atâta timp cât este bolnav, cât este suferință, cât este avizat la ajutorul lui Dumnezeu în mod vizibil și în mod palpabil. Și după ce am reușit împreună să-L echilibrăm pe om și cu ajutorul lui Dumnezeu și sub puterea mijlocitoare rugăciunilor, chiar să se înlăture suferința din viața lui și minusul din viața lui. Și după aceea îl abandonăm. Nu. Trebuie să ne ocupăm și de el în stare de sănătate pentru a nu mai ajunge unde a fost. Eu aș numi această misiune a bisericii calată pe aceste două tablouri, misiunea intramuros și extramuros eclesia. Deci și în interiorul bisericii, misiunea bisericii, ca să folosim un joc de cuvinte, și în exteriorul ei, adică în afara zidurilor bisericii, spre societate, biserica trebuie să fie la fel de prezentă în viața oamenilor.
Aș dori, în contextul acestei pilde, care este vorba despre tămăduire, în esență o dorință a tuturor oamenilor, trăim într-o lume a suferinței, suntem înconjurați de boală, moștenim umanitatea aceasta tarată și până la urmă ne ducem mare parte din viață sub auspiciile acestor coordonate ale sănătății. În această pildă și în foarte multe pilde din Sfânta Scriptură vedem cum vindecarea este legată de intervenția directă a lui Dumnezeu. Pe de altă parte, progresele medicinei din ziua de astăzi sunt absolut uimitoare și ne miră să găsim semenii noștri care resping aceste progrese și resping să meargă la doctor, punându-și nădejdea exclusiv în intervenția lui Dumnezeu, care, desigur, poate la rigoare, nu, din perspectiva posibilității minunii, să intervină. Însă, în lumina aceasta a Scripturii, care este atitudinea pe care un creștin în ziua de astăzi, din zorii, din modernitate, din perioada revoluției acestea științifice, în lumea medicală, care este atitudinea pe care ar trebui să o avem?
Creștinul de astăzi trebuie să acorde toată încrederea medicilor, care aproape întotdeauna sunt instrumentele lui Dumnezeu prin care El operează în viața noastră sănătatea. A te îmbolnăvi și a nu apela la medic și a te lăsa doar în voia, să spunem așa, a lui Dumnezeu, înseamnă a-L ispiti pe Dumnezeu. Înseamnă a cere lui Dumnezeu mereu să facă cu tine minuni, când, iată, sigur că El face minuni, dar nu dincolo de granițele legilor și cadrelor naturale ale ei. Dumnezeu intervine atunci și miraculosul se produce atunci când omul nu mai poate să facă nimic. Până omul poate să facă ceva, trebuie să apelăm la el, pentru că omul este înzestrat cu har. Deci medicii au această harismă de la Dumnezeu și Dumnezeu lucrează prin ei ca și prin preot. Există medicul trupului și medicul sufletului. Nu înseamnă că medicul din spital trebuie să fie numai medicul trupului, ci și al sufletului. După cum nici preotul nu trebuie să fie numai medicul sufletului, ci și al trupului, în sensul că prin sfatul pe care îl dă, efectul cuvintelor nu se răsfrâng numai asupra sufletului, ci sufletul acționează și asupra trupului. De aceea, pentru mine, este impropriu spus că preotul este doctorul sufletului și medicul este doctorul trupului. Nu, în egală măsură, amândoi sunt și ai trupului și ai sufletului, pentru că și medicul care nu-și ia și nu-și asumă ceea ce el este ca misiune, este un simplu funcționar. Sau un simplu, nu neapărat funcționar, este un simplu practicant al unei meserii. În momentul în care își asumă ceea ce Dumnezeu i-a dat ca act de misiune, atunci el este cu adevărat un misionar și un preot în spital, în sensul larg al cuvântului, după cum și invers. Acum, dacă noi încercăm să afișăm o credință spunând, nu mă duc la medic, Dumnezeu poate să facă minuni, să vedem dacă Dumnezeu face minuni, asta înseamnă să te târguiești cu el și să-L expui pe Dumnezeu la a interveni în viața ta, în destinul creației, potrivit sfatului tău. Este încrederea prea mare în bunătatea lui Dumnezeu, este un păcat împotriva Duhului Sfânt, adică împotriva evidenței. Nu mergem la medici. Ne folosim de știința lor. Ne folosim de știința medicală. Ne folosim de medicamente. Colaborăm cu ei și pe tot parcursul acestei colaborări cu medicul. Sigur că aducem în viața noastră și speranța care vine din credință. Adică nu îl separăm pe Dumnezeu, spunem acum mă duc la medic și pe Dumnezeu nu-l iau în calcul. Nu. Mergem la medic cu încredere în Dumnezeu. Iar când medicul nu mai poate să facă nimic, aici este important, atunci să credem într-un act, cum alții îl numesc, de nebunie, pentru că a crede ca fiind realizabile lucruri care depășesc logica, rațiunea noastră, este catalogată această credință ca un act de nebunie. Păi cum să cred acum că, știu, luminile astea se sting fără să apăs pe comutator? Deci, totuși, când nu mai poate omul să facă nimic, când logica e depășită, când legile după care funcționează acest univers nu mai intră în logica noastră și în rațiunea noastră, atunci dacă credem, atunci dacă apelăm la această forță din noi, atunci se produce minune. Atunci intervine Dumnezeu miraculos, fără contribuția noastră. Contribuția noastră se limitează doar la credință. Atunci intervine Dumnezeu miraculos și face minune. Aceasta e minunea prin excelență a lui Dumnezeu. Sigur, iarăși tot cu concursul nostru. Dar cu concursul nostru personal, direct, fără intermediari. Așa că se produc minuni în viața noastră cu concursul nostru prin intermediari și se produc în viața noastră minuni prin noi înșine, noi fiind singurul intermediar.
Mulțumim, profesor, pentru cele împărtășite. Misiunea noastră se termină aici. Până la ediția de săptămâna viitoare, vă dorim să aveți o săptămână plină de lumină.